Arrate irratian, egutegiren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa. Gaur azaroaren 9. eguna dugu, igandea Dodomeka. Santutegiak Alejandro, Teodoro eta Ursino gogoan ditu gaur. Ona jarraian egunak gogoan dituen gertaera edo jazoera batzuk. 1776. urteragoaz. Portugaleteko Salazar torrean, Lope García Salazar hil zuten. Muñatonesen jaioa zen 1789. urtean, bere sasoian Bizkaiko gizonik altxuentza zeukaten. Gipuzkoa eta Bizkaiko aide nagusie jauntxuek ondo ezagutzen zituen, batzuetan alde besteetan aurka. Bere Las bien andanzas e fortunas liburua idazten hasi zen 1761. urtean, bere garaiko kondeira libururik on eta osoentzat hartzen da. Gizon gogorra zen, bere semek preso hartu zuten Portugaleteko torrean. Diotenez, semeek eurek hil zuten, haiek pozoitutako ura edan ondoren hiltzelako. An, su ikaragarria gertatu zen, Mungiako hainbat erre etxe ziren. 1824an Iratxeko Unibertsitatea itxi zuten, 211 urtetan egon zen ikastetxe nagusia martxan, eta bere ikastaroak beste unibertsitate askok onartu zituzten. 1826an Andre Barazi arte hiltzen ustaritzen eleizkizona, kristinoki bizitzeko liburutxoa idatzi zuen, herriak meditasuna txipiak deitzen diote liburuari. An, Manuel Antonio Imaz, altzoko Imaz, bersolaria altzon hil zen. 1902. urtean San Francisco parroki berria zabaldu zuten Bilbon, bertako zaindariaren irudia, belber, irudigile ospetsuak egina da. 1941. aberasturi gogora ekarren nahi dugu, izan ere, 1945. gaurko egunez hil zen Bilbon. Lekeition jaioa, 1864. abuztuaren 5. Euskal hizkuntzalaria zen, askoren aburuz, gure hizkuntzak izan duen inoizko euskalaririk bikainetarikoa eta saiatunetakoa. Azkueren hiztegia, kantutegia eta folklore bilketa altxor ezin baliatsua dira. Euskal idazle, hizkuntzalari eta folklore ikertzaile handia, Lekeitio nautika ikasketak Bilbon batxilergoa eta Gasteizen filosofia eta teologia ikasketak egin zituen. Salamankan apaiztu zen 1888an, teologia doktoretza egin ondoren, Bruselan eta Kolonian musika ikasi zuen. Bizkaiko Diputazioak Bilboko Institutuan euskara irakasteko katedrarako lehiaketa antolatu zuenean, Sabino Aranagoiri eta Miguel Unamunorekin batera aurkeztu zen Azkue, 1888an. Lehiaketa irabazi eta 1926 bitartean antxe lan egin zuen irakasle. Eusko Ikaskuntzaren lehendabiziko biltzarrean Euskaltzandiaren premia ikusi zen eta Resurrezio Maria Azkue izan zen Euskal Akademiaren sortzaileetako bat. Euskaltzaindia sortu zenetik Azkue euskaltzain osoa eta bertako buru izan zen heriotzak eraman zuen arte. 1927an Real Academia de la Lengua Españolako kide izendatu zuten euskararen ordezkari gisa. Obra ederra, benetan handia ondu zuen hainbat alorretan, musika, literatura erlijiosoa, antzerkigintza, novelagintza, kazetaritza, lan didaktiko eta barretan. Ark hiztegi ahaztezina idatzi zuen bi liburukitan, Diccionario Basco Español Francés, 1905an. Hiztegi honen baliorik handiena, herri literatura eta literatura zarreko lexikoa bildu izana da, eta eragin handia izan du ondorengo idazleengan. Euskal aurrizki eta etzizkiak eta euskararen kategoria gramatikala bildu zituen Morfologia Baska liburuan 1923an egina eta euskal aditzaren forma zaharrak aztertu zituen Euskal Hizkundea Gramatika Euskera 1881an egindako gramatikan. Euskal musikan, herri poesian eta folklorean oinarritutako Kanzionero Popular Basko, Euskal Herriaren Jakintza, Lamiak Euskal Herrian, Bizkaiti Bizkaira, Sasi Eskola, Aitaren Bildur, Gain Zabaleko Hiztaria, Eguzkinora eta Zartzuela, beraz, asko dira berak egindako lanak. Opera eta oratorio batzuk idatzi zituen, literatura landu zuen eta horrela bereak dira Txirristadak, Behin da betiko, Patxi guzur eta Ardi galdua lanak ere. 1989 urteragoaz Berlingo harresia gerra hotzaren simbolo zena eraitsi zuten. Mendebaldeko Berlin, ekialdeko Berlindik eta inguruko ekialdeko Alemaniako lurraldeetatik isolatu zuen 144 kilometroko harresi bat izan zen. 1961-etik 1989-ra existitu zen. Jende ugari hil zen mendebaldeko aldardira igaro nahian mugan zeuden ekialdeko Alemaniako zaintzaileek ezarri zuten zaindaritza gogorrari burla egiteko saiakeraren ondorioz. Biktimen kopuru zehatza ez da ezagutzen, dena den Alemaniaren, banatzearen eta gerra hotzaren ikurrik garrantzitsuenetarikoa izan zen. Hau etxepan gaurko eguna gogora ekarritakoa ipagarrienak, esaldi jator batekin borobilduko dugu jardunaba. Hauxe irakurri dugu gaurko honetan. Bizitzak oztopoa jartzen dizkizunean, saiatu beti adinekoekin eta aurrekin hitz egiten. Txikienek dena galduta ez dagoela ziurtatuko dizute, eta nagusiek berriz edozer gainditu dezakezula. Ondo pasaguna eta bihar arte. Entzun duzue? Egutegiaren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.